Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
The prospect of a Russian military invasion of Ukraine has become even more realistic in the past few hours, following a televised address by President Putin.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья.
In an hour-long speech, Putin demanded that Ukraine immediately end its military operations in the east of the country or face responsibility for possible bloodshed.
В противном случае, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.
En krigstale er den blevet kaldt.
One US official tells CBS News this could be a precursor to a larger invasion, or this could be Putin's only move.
I det her afsnit, der dissekerer Politikens internationale kommentator Michael Jarlner den tale, som Ruslands præsident Putin holdt mandag aften. En form for storpolitisk tekstanalyse, kunne vi kalde det.
He said he'd signed a decree recognizing two breakaway regions of Ukraine.
Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
I talen mandag, der tog Ruslands stærke mand det provokerende skridt og erklære to regioner for selvstændige inde i nabolandet Ukraine.
And insisted that history was on his side because Ukraine, in his view, was not a true nation.
Men hvorfor brugte Putin den retorik, han gjorde i sin tale, og hvem talte han til? Og hvad kan Vesten gøre? Er det muligt at standse russiske tanks ved at ramme Rusland på pengepungen? Det er torsdag, den 24. februar. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken. Michael, i den her uge, der holdt den russiske præsident Putin en meget vigtig tale. Han sidder ved sit store skrivebord, flankeret af to flag, det russiske og Kremls flag. Og så taler han altså til hele verden i noget, der er blevet kaldt en krigstale. Hvad er det for en type russisk leder, der sidder her og taler til os og resten af verden?
Jamen det er jo det er en russisk zar, det er en enehersker. Og jeg tror, jeg vil gå tilbage til et møde, der var lige før hans tv-tale. Hvor han sidder sammen med sit sikkerhedsråd. De sidder lined op foran ham på stole i coronasikker afstand fra zaren, lad os kalde ham det. De sidder stive, og de bliver kaldt op til en pult, hvor de bliver bedt om at besvare nogle spørgsmål.
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение.
Так и скажите, так, да или нет?
Og jeg tror, der er mange, der har set på tv, hvordan hans spionchef, Sergej Naryshkin, blev ydmyget. Stod og famlede efter svarene, og kunne ikke rigtig finde svar på de spørgsmål, som en meget utålmodig Putin stillede ham.
Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет?
Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.
Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо.
Og hvad siger det dig, at Putin vælger at ydmyge sin egen spionchef for rullende kamera?
Det siger mig, at han er meget, meget sikker i sin egen magt. Jeg vil sige, i Grønspættebogen for autoritære ledere, så står der jo egentlig i reglen, man skal nok lige passe på med, hvem man lægger sig ud med, trods alt i sin inderkreds, og spionchefen vil nok være en af dem, man har et normalt godt forhold til. Putin ydmyger ham, og det vil sige, at han er sikker i sin magt. Det her, det er Ruslands zar og enehersker, der sidder her.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине.
Så det er altså den rolle, Putin han indtager i den her tale. Det er hele magten, han har centreret omkring sin egen person, og det er derfor, han taler. Når han så holder den her tale, Michael, hvem er det så, han taler til?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, han så tre forskellige grupper. Altså han så omverdenen, det er helt tydeligt. Man kunne se, at den blev bare tv-transmitteret, den her tale, han holdt. Og på en kanal som Russia Today, som er en russisk statskanal, sørgede man også for, at den blev simultant tolket på engelsk, så alle kunne forstå det. Så det bekræfter ligesom det indtryk, det var også til os, den her tale.
Så til Vesten altså?
Til Vesten. Mm. Og så talte han til de almindelige ukrainere og russere, altså befolkningen, kan man sige. Og så talte han også til de pro-russiske separatister i Øst-Ukraine.
Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.
Og hvis vi tager de her tre grupper en af gangen, hvad er så de vigtigste budskaber, han kommer med til dig og mig og resten af den vestlige verden?
Det, som han jo kom med, det var jo et historisk syn. Og det, der var meget vigtigt for ham, det var at ligesom fortælle, at Ukraine var et kunstprodukt. En konstruktion på en eller anden måde. Og når man laver en konstruktion, som jo Putin i hans kontroversielle historiefortolkning sagde, jamen det var jo blandt andet den sovjetiske revolutionsleder Lenin, der havde været med til at udtænke og konstruere staten Ukraine.
Ukraine imeni Vladimira Ilyicha Lenina. On jo after i arkitektor.
Når man har sådan en konstruktion, og når den her konstruktion nu forsøger at gøre sig fri af Rusland, det Rusland, der altså var med til at skabe den, så kan det Rusland jo også tillade sig at dekonstruere konstruktionen. Altså, så at sige, tage nogle af klodserne ud fra det Lego-hus, som ifølge Putin er Ukraine.
Så i den her tale, der siger han altså til Vesten, Ukraine er skabt af bolsjevikker, det er kunstigt skabt, og derfor er det ikke rigtig en stat.
Det er ikke rigtig en stat, og da det ikke er rigtig en stat, har den heller ikke nogen naturret til at eksistere. Det er sådan set det, han siger.
Er det rimeligt?
Nej, det er på alle mulige måder jo ikke rimeligt, for man kan sige, hvis man bruger historien på den måde, så fører det jo meget vidt. Så kunne Danmark jo sådan set bruge historien til at sige, at vi stadigvæk skulle gøre krav på Lund i Sverige, det er vores gamle religiøse hovedstad.
Dejlig by.
Ja, dejlig by. Britterne kunne sige, jamen går vi tilbage i historien, så er Indien jo sådan set britisk. På et eller andet tidspunkt må man jo vågne op til den samtid, man lever i. Og det er helt tydeligt det, som Putin ikke vil acceptere. Han vil ikke acceptere den samtid, han er i. Han vil simpelthen stille urene tilbage til den tid, han selv er rundet af, som er det gamle Sovjetunionen.
Europæiske strande automatisk budut vtjanut i vojenny konflikt s Rusland.
Det han jo også gør her, det er, at han træder jo frem som en leder, som ikke ligger under for Vesten. Altså alt det her med, at vi har truet med sanktioner og sagt, at han kan lige understå sig i at gøre noget i Ukraine, det hælder han jo ned ad brættet og siger, det vil jeg ikke finde, jeg er ude på en anden mission. Det er en historisk mission, han sådan set tegner op for sig selv.
I окажетесь втянутыми в этот конфликт, помимо своей воли.
Og så er det jo også, at han har sin fortælling om, at det jo ikke er ham eller Rusland, der er aggressive. Altså han tegner jo billedet op af et NATO, der er rykket tættere og tættere på ham. Når man kommer fra Putins univers, fra den kolde krig, jamen dengang var der noget, der hed Warszawa-pakten. Warszawa-pakten, det var Ungarn, i dag medlem af EU og NATO. Der var Polen, i dag medlem af EU og NATO. Baltikum, EU og NATO. Altså det er, når man sidder over i Moskva, så man simpelthen kunne mærke, hvordan at Vesten, EU og NATO, eller EU eller NATO, er rykket tættere og tættere på den russiske grænse. Og man kan jo næsten mærke, hvordan han føler, at Rusland er ved at blive kvalt i vestlig ekspansion i den historiefortælling.
Ja, og han siger jo faktisk også, at når Rusland bliver truet, så har vi faktisk ret til at tage de nødvendige skridt, som gør, at vi kan sikre vores land.
Ja, og det er jo igen et eksempel på, at vi har forskellige læresætninger af murens fald og Sovjetunionens opløsning. Det, som Vesten lærte af alt det er, at stater, de må selv bestemme, om de har lyst til at være en del af Vesten, om de vil være en del af den russiske sfære, og det sker inden for de grænser, som man nu engang accepterede efter Sovjetunionens opløsning tilbage i 91. Det er ikke sådan, Putin tænker det. Putin tænker stadigvæk i koldkrigslogikken og ser på, jamen det her det er jo en alliance, der rykker krudt og kanoner tættere og tættere på vores grænser.
На недружественные шаги жестко реагировать и хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России.
Så det her det er virkelig også et blik ind i den anden side af den her konflikt. Vi er vant til, du og jeg, at kigge bekymret mod øst og tænke, kryds fingre for, at der ikke kommer en ny krig i Europa. Og vi tænker, at det er Rusland, der er aggressiv i sin fremfærd her. Og så siger Putin altså, nej, 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 det er jer, der er løbet for nogle historiske løfter. Vi har bare kunnet sidde her i Moskva og se jer rykke tættere og tættere på med jeres NATO-allierede, og nu siger vi altså stop.
Ja, og det har egentlig været den russiske fortælling i årevis, men her kom den en gang til i en situation, hvor man kan sige, at der er rigtig meget på spil i Ukraine og i Europa.
Så siger du også, at de almindelige russiske borgere og de ukrainske borgere er en vigtig målgruppe for den her tale. Det er også dem, som præsident Putin taler direkte til. Hvad er de vigtigste budskaber til de folk?
I virkeligheden, en af de ting, der slog mig, da jeg sad og så på den tale, som jo altså varede i en times tid, det var, at jeg synes, jeg så en præsident, som var enormt følelsesladet. Altså det her, det var hjerteblod for ham. Han talte til sin slaviske fæller, om jeg så må sige. Man skal lige huske på, at Rusland har sit udgangspunkt i for 1000 år siden i den gamle Kiev-stat. Og Kiev-staten var en slavisk statsdannelse af folk fra Ukraine, Hviderusland og Rusland. Og den blev så senere flyttet over til Moskva og blev så til vore dages, Rusland. Men kernen, man kan sige, Ruslands vugge, ligger i det her slaviske fællesskab. Og det var det, som Putin talte til at sige, vi hører jo sammen. Altså, I kan ikke bare forlade os. Og det tror jeg sådan set taler ind i mange russere og ukrainisk forståelse også. Så det er den der følelsesmæssige appel.
Mm.
Og når man laver en følelsesmæssig appel i den her situation, så er det selvfølgelig også fordi, man gerne vil overbevise folk om, jamen hvis det her kommer til en yderligere militær konfrontation, så er det jo altså noget, vi gør for vores fællesskabs skyld. For at vi skal høre sammen, for at de ikke skal få lov til at trække os fra hinanden. Og de er Vesten i den sammenhæng. Det man skal huske, det er, at for 8 år siden nu, i 2014, der er jo en folkelig opstand, en pro-russisk præsident på porten, Janukovic, og indsatte så en vestlig orienteret præsident. Og det, som Putin gør meget ud af, det er at fortælle, hvad har I fået ud af det? I står med et bundkorrupt land.
Им оказалось нетрудно раз за разом навязывать свою волю слабой власти, которая сама была поражена вирусом национализма и коррупции.
I står ikke i nogen gunstig økonomisk situation. I står med et regime, som han kalder for marionetter, underforstået vestlige marionetter. Det er det, han tegner op. Det er alt det, I har fået. Så han gør alt for at nedgøre det, som Ukraine har opnået i de sidste 8 år. Og man kan sige, at Ukraine har faktisk, altså det er jo et korrupt land, det kan jeg ikke løbe fra, men de er faktisk inde i en nogenlunde gunstig gænge, bortset fra, at de jo altså ligger i en borgerkrig, der har været ved forløb i 8 år i det østlige Ukraine.
Og hvorfor er det, at Putin vælger den her form for retorik? Hvorfor er det, han kalder det for regimet i Kiev i stedet for regeringen? Hvorfor er det, han siger, at det er et økonomisk falleret land? Hvorfor er det, han peger på korruptionen og på volden og på kriminaliteten?
Han vil 2 ting. Han vil sige, at det, I har, det er ufolkeligt. Det er jo nogen, der har styret det her udefra. Der er nogen, der kommer udefra og trækker jer væk fra os. Og så er vi tilbage til det der følelsesmæssige slaviske fællesskab. Så det er det ene. Og det andet er, det er selvfølgelig at sige, og hvad har I fået ud af det? Jeg har ikke fået noget som helst ud af det. I bund korrupt og alt muligt andet. Og det er der selvfølgelig også et vist publikum for i Ukraine. Fordi der er mange, der har set, hvordan korruptionen har grebet landet.
Så de budskaber, han har til især den ukrainske befolkning her, det er altså, hallo, der er altså andre venner derude, I kan få, for eksempel store stærke Rusland.
Ja, det er budskabet.
Mm. Og så siger du, der er en sidste gruppe, og det er de her separatister, altså udbryderregionerne. Hvad er det, han siger til de mennesker, der lever der?
Det, der var kernebudskabet i talen mandag aften, det er, at han anerkender dem som selvstændige republikker.
Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
Og derved der opnår han jo så at give dem en autoritet. Så hvis de har behov for beskyttelse fra Rusland, og beder Rusland om at komme ind med militære styrker for at beskytte dem, jamen så giver han nu dem legitimiteten til at kunne gøre det. Og det sker så i øvrigt efter, at man fra Putins side har gjort meget for i talesætte det, der foregår i det østlige Ukraine, som et folkedrab. Samtidig med det har separatisterne jo underbygget billedet af det her folkedrab og kaos ved at bede kvinder, ældre, børn om at søge tilflugt i Rusland, mens alle mænd mellem 18 og 55 er blevet bedt om at blive i republikkerne for at mobilisere. Så man bygger hele det der narrativ op, fortællingen op om, at der er behov for, at de russiske styrker de skal komme og hjælpe. Og det gjorde de så meget, meget hurtigt efter, at den her officielle anerkendelse havde fundet sted.
Russian President Vladimir Putin has ordered troops to enter two separatist regions in eastern Ukraine. He's calling it a peacekeeping mission after he recognized Donetsk and Luhansk as independent.
Within the last few hours, military vehicles, including tanks, have been seen on the outskirts of Donetsk, the capital of one of the breakaway regions of eastern Ukraine.
Og den her anerkendelse af Luhansk og Donetsk som selvstændige, uafhængige republikker, det siger du, det er facitet på den her tale. Det er simpelthen det allervigtigste budskab. Det er derfor, den tale bliver holdt.
Ja, det er det helt afgørende i det, fordi det åbner ligesom et nyt spil. Og ud over, at det sådan set giver en legitimitet til de lokale separatistledere om at kunne kalde på russisk hjælp, så er det her jo også en måde at dekonstruere Ukraine på. Fordi det, han siger der, det er, at vi accepterer jo ikke de grænser, der er sat efter den kolde krigs ophør og Sovjetunionens opløsning. Nu accepterer vi sådan set, at der er et område, der skærer sig selv ud af det her land, og som så kommer tættere på mod Rusland.
Og det er jo så også et træk, der sker fra et helt andet land. Altså han sidder i sit eget land i Rusland, og så siger han, jeg anerkender, at den her del af et andet land, et fremmed land, Ukraine, skal have lov til at være selvstændigt.
Ja, og det der så også sker det er, at man kan sige, vi kom fra en situation, hvor at det var i hvert fald officielt østukrainere, der bekæmpede den ukrainske regering i en separatist strid. Men i og med, at der nu kommer russiske styrker ind i det åbne, fordi de har jo så været der skjult tidligere, men i det åbne, så står den ukrainske regering lige pludselig også med en fremmed magt på sin grund. Og det er klart, så stiger den dramatiske temperatur jo i forhold til tidligere. Og det har jo så ført til, at Vesten var nødt til at iværksætte sanktioner, fordi det havde man jo sagt, man ville gøre. Så havde man, skulle man bevare noget troværdighed, så måtte man gøre noget der. Og det første, der skete, og mest markante måske, var, at den tyske kansler Scholz udsatte godkendelsen af den her omstridte gasledning Nord Stream 2.
Damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
Og hvorfor rammer det Rusland?
Det rammer meget, fordi det er sådan set en kronjuvel i det tysk-russiske samarbejde, man her tager ud af ligningen. Og det er en meget, meget svær beslutning for Tyskland at have taget, fordi man er afhængig af russisk gas, og grunden til, at man lavede Nord Stream 2, det er jo, at man havde brug for at få mere gas til Tyskland. Så det er en stor ting, at Tyskland nu viser, jamen den her gasledning, den er i spil. Altså man har jo ikke aflyst den, man har bare sagt, at vi godkender den ikke.
Så ved at sætte det her projekt på hold, Nord Stream 2, så mister russerne altså deres fremtidige mulighed for at sælge deres gas til Europa.
Ja, og vi mister så, kan man så sige, parentes bemærket også muligheden for at få det.
In dieser Phase ist es jetzt wichtig, neben ersten Sanktionen eine weitere Eskalation und damit eine Katastrophe zu verhindern.
Og så har vi jo så set, at Joe Biden har været ude at sige, at det her er en bekræftelse på det, jeg har sagt hele tiden. Rusland var i gang med at forberede en invasion af Ukraine, og det er den invasion, vi nu ser gå i gang.
To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. He's setting up a rationale to take more territory by force, in my view. And if we listened to his speech last night, and many of you did, I know, he's setting up a rationale to go much further.
Og så er der det andet, det er jo så en serie nye sanktioner mod russiske topfigurer og et par banker.
We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies and should share in the pain as well.
Så altså massiv fordømmelse fra Vestens side af det, som Putin gør med den her tale og anerkende de her to regioner som selvstændige. Og Vesten har jo også meldt ud, at der vil komme økonomiske sanktioner. Hvor alvorlige er de?
De første sanktioner er jo sådan set ikke så alvorlige. Nu er det sådan, at Rusland har været underlagt sanktioner i de sidste 8 år, efter man annekterede Krimhalvøen. Og nu skruer man op for sanktionerne mod konkrete russiske topfigurer og indfører sanktioner mod et par banker. Og gør det sværere i øvrigt for Rusland at få adgang til det internationale kapitalmarked.
Men kan den her form for sanktion, kan det stoppe tanks? Altså sådan nogle relativt milde økonomiske sanktioner?
Altså det tror jeg ikke på, men man kan sige, det vi ser i øjeblikket, det er i virkeligheden, kan man sætte økonomisk magt ind mod militær magt, og kan økonomisk magt håndtere en militær magt? Det er jo sådan set det store spørgsmål i hele den her konflikt. Men det vi ser nu, det er, at nu går man et stykke op af skalaen, man kan sige, hvor man i en krig måske vil have brugt morterer, jamen så bruger man den her type sanktioner nu. Hvis Rusland så skruer op for sin invasion, jamen så kan man skrue op for et økonomisk middel, som svarer mere til et missil, og så kan man bevæge sig opad mod den økonomiske atomkrig, som man jo også har talt om, altså simpelthen ved at udelukke Rusland for hele det internationale kapitalmarked.
Så det vil i virkeligheden sige, at der sker en gradbøjning af begrebet invasion. Altså, hvornår er det en invasion? Hvornår taler vi om det?
Ja, og det er jo sådan set det, der, hvor Vesten udfordrer sin egen troværdighed. Fordi hvis man begynder at gradbøje begrebet invasion, begynder man så i virkeligheden at sige, jamen, så er der noget, som vi egentlig accepterer mere end andet. Altså, det Putin har gjort, man skal gøre sig klart, det er, han har sagt, jeg anerkender ikke grænsedragningen efter den kolde krig. Det er jo det, der er sket allerede. Mm. Og så siger man, det kan du godt sige. Du kan også godt rykke nogle styrker ind, uden det får alvorlige konsekvenser. Jamen, hvad er det så det næste, han kan gøre, uden det får særlige alvorlige konsekvenser? Det, som Vesten skal gøre sig klar, det er, at hvis man hele tiden gradbøjer, og man hele tiden bliver efterkommende over for yderligere optrapninger, så åbner man jo også andre fronter. Hvad er det efter Ukraine? Kunne det næste være, at man testede, hvor langt man kunne gå i Moldova i det, der hedder Transnistria? Kunne det næste være, at man begyndte at provokere omkring Baltikum? Så det er jo det, man hele tiden skal være opmærksom på. Det er, hvad er det for et spil, det her åbner? Hvornår er nok nok? Hvornår er det, vi står igen med alle de midler, vi overhovedet kan komme i tanke om?
Now that Russia's president made his move, all bets are off. Does Vladimir Putin's decision to recognize breakaway regions of Ukraine's Donbas as independent states mean war? And does it mean all-out war?
Michael, nu startede med at sige, at den her tale er blevet kaldt for en krigstale. Jeg har også læst, at den er blevet beskrevet som rablende. Og du taler selv om den her demonisering af det moderne Ukraine, der ligger i den retorik, som han har valgt i sin tale. Hvilke ord vil du selv sætte på det?
For det første er den ikke rablende. Alt, hvad Putin foretager sig, er velgennemtænkt. Den er også følelsesladet. Er den følelsesladet af et ægte hjerte, eller har han tænkt over, at den skal virke følelsesladet? Altså med alt mit kendskab til Putin, så er alt, hvad han foretager sig, gennemtænkt. Så det kan godt være, han føler det, men det er også noget, han har tænkt over, hvordan det skal serveres som en følelsesladet tale. Og så er det helt klart også en provokerende tale i forhold til Vesten.
Er det her efter din mening en krigstale, som Putin har holdt?
En krigstale ved jeg ikke, om jeg vil kalde det. Det er en meget, meget markant tale. Det er ikke overraskende for mig. Altså, han har talt i overvis om det, han kalder Novorossija, altså som er det gamle zarbegreb om, for hvad Rusland er for noget. Det omfatter også store dele af Ukraine. Men hvis man ser timingen i det, altså et opkørt tidspunkt, hvor Vesten siger, I trues af sanktioner, I aldrig nogensinde har set noget lignende, så må man sige, så er det her i hvert fald en yderligere russisk optrapning, også af retorikken, fordi man siger, jamen vi hører sammen, vi vil acceptere simpelthen ikke de her grænser. Ukraine er en kunstprodukt, og det kunstprodukt har vi alle mulige historiske rettigheder til at udfordre. Så derfor kan man sige, på den måde er det jo en krigstale, men det er jo omvendt ikke en tale, hvor han erklærer nogen krig.
Men er vi i krig?
Ukraine er i krig. Altså, Øst-Ukraine har været i borgerkrig i 8 år, og den borgerkrig har et meget, meget tydeligt russisk aftryk, fordi man har støttet de pro-russiske separatister. Man har bare gjort det en lukket krig. Det nye her ved, at russiske soldater rykker ind over grænsen, det er, at nu dropper man simpelthen det, man kalder en false flag operation eller skyggekrig. Man kaster sig simpelthen ind i en åben konfrontation nu, fordi man simpelthen rykker ind i et naboland, som er betragtet som et fremmed land, uanset man historisk har hørt sammen.
Michael, tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Politikken, har i dag brugt klip fra Bloomberg, fra Deutsche Welle News, Global News, ABC, MSNBC, fra BBC, fra The Sun og fra The Telegraph. Den her podcast er produceret af Jonas Grøder Andreasen. Research, det står Noah Heimer for, og Nina Krag er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.